Labrīt, cienījamie kolēģi, ir pulkstens 9. Lūdzu, ieņemiet vietas. Sākam 13. septembra saimes sēdi. Pirms mēs sākam izskatīt apstiprināto darba kārtību, mums ir saņemti vairāk priekšlikumu par iespējamām izmaiņām šīs dienas sēdes darba kārtībā. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija ir lūgusi izdarīt izmaiņas 13. septembra sēdes darba kārtībā un izslēgt no darba kārtības 22. punktu likumprojektu grozījumu patērētāju tiesību aizsardzības likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Un vēl Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisija ir lūgusi izdarīt izmaiņas 13. septembra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā liktās izstrādāto likumprojektu grozījumu pārtikas aprits uzraudzības likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Tāpat saimes prezidijs ir saņēmis arī 10 deputātu Kuduma, Rasnača, Naudiņa, Poriņas un citu iesniegumu ar lūgumu izdarīt izmaiņas 13. septembra saimes sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par deputātu Dzintara Kuduma atsaukšanu no budžeta un finanšu nodokļu komisijas. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Tāpat 10 deputāti, Dzintars Kudums, Dzintars Rasnačājus, Naudiņš, Vineta Poriņa un citi, ir lūguši izdarīt izmaiņas 13. septembra saimes sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par deputātu Dzintara Kuduma ievēlēšanu Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Un vēl vēlos jūs informēt, ka deputāts Ilmārs Latkovskis ir atsaucis savu iesniegumu par neapmaksātu atvaļinājumu piešķiršanu 13.14. septembrī. Tātad arī par šo jautājumu ziņojumu nebūs. Paldies! Tātad sākam izskatīt apstiprināto grozīto darba kārtību. Saimes prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu uguns biotopu aizsardzības likumā nodot Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu ceļu satiksmes likumā nodot Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina deputātu Andreju Klimenčevu, Dolgu Paulovu, Ivanu Klimenčevu, Zimļinsku un Orlovu iesniegto likumprojektu universālā pakalpojuma elektroenerģijas apgādē likums nodot Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runāt deputāts Andrejs Klimenčevs.
Labrīt, augstākā deputāte, es gribu divos vārdos izstāstīt šo likumprojektu būtību, lai būtu skaidrība, ka tur nav nekāds politisks vai ekonomisks intereses, bet es saprotu, ka šodien Latenergo zaudē vienu tiesu pirmo un mums vajadzēs tuvākajā laikā atrisināt šo problēmu. Runa par to, ka Latenergo nav tiesības nodarboties ar sociālo pakalpojumu veikšanas un Latenergo vajag piegādāt mums elektrību. Un sociālo pakalpojumu tas valsts uzdevums un es uzskatu, ka valsts jāpaņem finansējumu, kur paredzēt Latenergo un parlikt viņu uz tiem sociālajiem grupam, kuri ir nepieciešama šīs sociālajā palīdzība. Runa par to, ka mēs visi kopā ar jums maksājam 8 centīmu, nu tā rūpja, par 1200 kilovatiem gadā un vispārējo, kas pāri šai kvotē, mēs maksājam par 10 centīmu. Mēs uzskatām, ka sociāldemokrāti, ka mums vajag šodien varbūt atteikties no šīs prakses, ja tiesa arī pat pateica, ka tas nav pareizi, un izveido speciālu fondu, kur Latenergo pārskaitīt naudu, ko viņa paredz šiem pakalpojumiem, lai tai palīdzībai sociālai, un lai trūcīgi cilvēki maksātu, kur nepiešam to 8 centīm, bet savu pabalstu, kur no fonda izmaksās pēc sociāla dienesta pašvaldības lūguma, bet cilvēki, kur var atļauties, tā kā mēs maksāsim 10 centīm no 1 kilovata. Un tas ir pilnīgi saskaņots ar direktīvām, un direktīva ļoti liels vēl priešlikums ir, un kur mēs, es domāju, ka tuvākā laikā vajag izskatīt, ka maziem uzņēmumiem, kuriem strādā mazāk par 50 cilvēkiem, arī tādu atbalstu mēs varam veikt. Sakarā to es lūdzu atbalstīt, es saprotu, ka ir profesionāliem par vienu otru definīciju jautājumu, viņi gatavi pieslēpēt viņu, lai būtu viņš daudz precizāk un skaidrāk patreitējumu. Sakarā to es lūdzu nodot komisijai un pa pusgadu mēs varam izstrādāt tādu labu likumprojektu, kurš būs paralēli tiesprāvai, kur skaidrs, ka vinēs tā grupa, kuri ierosināja šo lietu un pierādīs atkal, ka Latenergā nebija tiesības mainīt divus tarifus dažādiem patērētājiem. Paldies par atbalstu.
Paldies. Pret neviens nav pieteicies, bet vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai deputāti Klimiņķo, Dolga Pavlova, Klimiņķo, Zemģins, Korlova iesniegto likumprojektu universālā pakalpojuma elektroenerģijas apgādē likums nodot Tautsaimniecības agrārās vidusreģionālās politikas komisijai noskot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83, pret nav atturis viens. Likumprojekts komisijai nodots. Paldies. Saimes prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu krimināla procesa likumā nodot juridiskai komisijai noskot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu par līgumu par Ziemeļa Eiropas funkcionālā gaisa telpas bloku izveidošanas ar Igaunijas Republiku, Somijas Republiku, Latvijas Republiku un Norvēģijas Karalisti. Nodot ārlietu komisijai, Tautsaimniecības agrārās vidusreģionālās politikas komisijai, nosakot, ka ārlietu komisija ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijām nodots. Saimes prezidijas ierosina deputāta Laizāns parādnieku Latkovska Dombrovs Stalta iesniegto likumprojektu grozījumu Latvijas Nacionālās operas likumā nodot Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai noskot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina Tautsaimniecības agrārās vidusreģionālās politikas komisijas izstrādāto likumprojektu grozījumu pārtikas aprits uzraudzības likumā nodot Tautsaimniecības agrārās vidusreģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Paldies, nākamā darba kārtības sadaļa. Amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Nākamais darba kārtības jautājums. Lēmuma projekts par deputātu Dzintara Kuduma atsaukšanu no budžeta finanšu nodokļu komisijas. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputātu Dzintara Kuduma atsaukšanu no budžeta un finanšu nodokļu komisijas. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret nav atturas 2, lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums. Lēmuma projekts par deputātu Dzintara Kuduma ievēlēšanu Tautsaimniecības agrārās vidusreģionālās politikas komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputātu Dzintara Kuduma ievēlēšanu Tautsaimniecības agrārās vidusreģionālās politikas komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav lēmums pieņemts. Paldies. Nākamā darba kārtības sadaļa likumprojekta izskatīšana. Nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījumi minoritātes likumā. Otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Rērs.
Augst godātā priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi, godātie ministri, izskatām likumprojektu grozījumi minoritātes likumā. Komisijas saņēmusi 5 priekšlikumus. Pirmais izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārās sekretāras priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārās sekretāras Svanagas kundzes priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais deputāts Barčs priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts atbildīgās komisijas 5. priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārās sekretārs Vanagas kundzes priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts atbildīgās komisijas 5. priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Piektais budžeta un finanšu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Kolēģi, visi priekšlikumi ir izskatīti. Lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu minoritātes likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav, likums pieņems. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījums sabiedriskā transporta pakalpojuma likumā. Otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Rērs.
Komisija otram lasējumam ir saņēmusi 20 priekšlikumus. Pirmais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministra, ministra Sprūģa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais deputāta Auguļa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Sprūģa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais deputāta Auguļa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais satiksmes ministra priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Septītais satiksmes ministra priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Astotais satiksmes ministra priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Devītais satiksmes ministra priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Desmitais satiksmes ministra priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Vienpadsmitais satiksmes ministra priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
12. Ministru kabineta priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
13. Vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Sprūģa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
14. Deputāta Auguļa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
15. Vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministra priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
16. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Prūģa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. Deputāta Auguļa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. Ministru kabineta priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un 20. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Kolēģi, lūdzu apstiprināt likumu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86, pret atturas nav. Likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par valsts budžetu 2012. Gadam. Likuma otrais lasījums – likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Vērs.
Komisija otram lasījumam saņēmusi 185 priekšlikumus. Pirmais deputāta Reira priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais deputāta Reira priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais deputāta Reira priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Piektais deputāta Auguļa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Sestais ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Vienpadsmitais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 14. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Deputāta parādnieka priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 20. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
24. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
25. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
26. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
27. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
28. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 29. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
30. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
31. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
32. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
33. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
34. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Ivanam Klementjevam. Nē, priekšlikums mēs šobrīd izskatām 34. Priekšlikumu.
Nu, a kāpēc tad tur var
būt? Tātad tiek atsaukta dalība debatēs, tehniskas kļūdas pēc, jo Klementjeva kungs vēlas debatēt par 55. Priekšlikumu. Tātad 34. Atbalstam.
35. Priekšlikumu arī atbalstam.
Deputāti atbalstam.
36. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
37. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
38. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
39. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
40. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
41. Deputāts Siliņas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
42. Deputāts Siliņas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
43. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
44. Deputātu Vanagas un Ozoliņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
45. Deputātu Vanagas un Ozoliņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
46. Deputāta Auguļa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
47. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
48. Deputātu Vanagas, Dombrovska, Vilsēna, Ozoliņa, Lībiņa, Segneris, Liepiņa un Bitis priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
49. Deputāta Vanagas, Dombrovska, Vilsēna, Ozoliņa, Lībiņa, Segneris, Liepiņa, Bitis priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
50. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
51. Deputāta Reiba priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
52. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
53. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
54. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
55. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Ivanam Klementjevam par 55. Priekšlikumu.
Labdien, cienījamie deputāti, kolēģi. Nu, nesam mēs visi sekam līdzi olimpiskam spēlēm Londonā, un mēs panesam ļoti izcili rezultāti. Saņemt zelto olimpijsko medaļu BMX un arī bronzu medaļu volejbola. Protams, ka vienmēr gribētos kaut ko sasniegt vairāk, bet, diemžēl, finansē un trūkuma dēļ nevaram sekot līdzi visam tam jaunam tehnologam, kas ir sporta pasaule arī. Un šeit arī šodien, ka mums arī biudžeta grozumi ir paredzēt arī izdalīt naudu, sporta vajadzēm. Piemēram, Latvijas hokeja federācija 22. Ziemas olimpiskās spēles Soči kvalifikācijas turnīram sievietēm un vīriešiem. Es gribu atgādināt, kas tas noticēt. 2001. Gada februārī šeit Rīgā spīlē, tad vēl bija olimpiskais atlases turnīrs, kur 3 minūtes līdz mača beigām mēs spēlējam pret Baltkrieviju, un mēs zaudējam, man liekas, ka 3-1. Nu, it kā faktiski jau Baltkrievi tā ceļa zīme jau bija gatava, bet par 2 minūtam mūsu Latvijas izlase izdarīja pat neticamo. Iemetā 3 ripas Baltkrievas izlase, un Baltkrievi faktiski apstais uz tā ledu, a mūsu tā kā varena izsniesa tiesību piedalīties solgulēt cita olimpiskas spēles, kur mēs arī, man liekas, kad 8. Vietu ieņemam tur. Ko tas nozīmē piedalīties olimpiskās spēlēs? Tas nozīmē, ka vismaz 4 vai 5 mačam ir tiešraida translēca uz visu pasauli, kur skatās apmēram nemaza kā 1 miljārdu cilvēku. Un tas mums tik izmaksā, ka šeit prasa 140 tūkstošus tikai. Es domāju, ka ir vērts padomāt par to, un ja tas ir palīdz, ka, ja sarīkot šeit turnīri, mēs guvam to uzvaru šeit un saņemsim to tiesību piedalīties olimpiskās spēlēm. Tas ir pats labākais reklāmā mūsu Latvijas sportam un mūsu republikas arī. Un cenēta ir necīga. Lūdzu, ceņam deputāta atbalstēt šo priekšlikumu. Bet runājot arī par nākošam priekšlikumu, ko paredzētu par augstu sasniegumu sportam. Protams, kā arī es prasu jūs, ka sporta apakšu komisiju vadētais atbalstēt tas priekšlikumus. Tāpēc, ka mēs rūpējamies par to veselīgu dzīvesveidu Latvijā, mums ir ļoti atbalstami fani, kas brauc un sieka līdzi mūsu Latvijas sportistam un Londonā arī viņi bija. Tā ka mums arī vajag pārdēt savu vēlmi, arī piedalīties tajā procesā. Lūdzu atbalstēt visus priekšlikumus, kas saistīti ar sportu. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Jānim Rēram.
Kolēģi, gribu atgādināt, ka šī ir grozījuma 2012. Gada budžetā. Mēs rūpīgi izskatījām gan Olimpiskās komitejas, gan mūsu kolēģi iesniegtos priekšlikumus otram lasījumam un hokeja pieprasījums hokeja turnīra finansēšanai ir 13. Gadā. Un es domāju, ka mēs arī paveiksim pie saspringtā 13. Gada budžeta paveiksim tādu pašu svarojumdarbus, kā mūsu hokejs 2005. Gadā, kā Klimentjev kungs pieminēja, un arī atradīsim līdzekļus, bet tas ir 13. Gada budžets. Bet mēs šodien apspriežam 12. Gada budžetu komisijā, un mēs esam runājuši par to, ka ir jāmeklē iespēja atbalstīt šo lietu, tā kā kārtosim lietas secīgi, bet patreizējā situācijā šis priekšlikums nav atbalstāms un ļoti rūpīgi vērtēsim 13. Gada budžetu un meklēsim iespējas atbalstīt.
Paldies, debats slēdz vai komisijas vārdā, kas vēl piebilstams. Lūdzu zvanu. Balsosim par 55. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 40 pret 39 atturas 12 priekšlikums nav atbalstīts.
56. Deputāta Auguļa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 56. Deputāta Ulda Auguļa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37 pret 44 atturas 7 priekšlikums nav atbalstīts.
57. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
58. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
59. Ministru kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
60. Deputātu Vanagas un Ozoliņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
61. Ministru kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
62. Ministru kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
63. Ministru kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
64. Ministru kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
65. Ministru kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
66. Ministru kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
67. Ministru kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
68. Ministru kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
69. Ministru kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
70. Deputāts Siliņas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
71. Ministru kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
72. Ministru kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
73. Ministru kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
74. Ministru kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
75. Ministru kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
76. Ministru kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 77. Ministru kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
78. Deputāta Auguļa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
79. Deputāta Auguļa priekšlikums ir atbalstīts.
Uzsākam debates vārds deputātei Initai Bišofai.
Labrīt, godātie kolēģi! Priekšlikums ir par Latvijas bērnu fondu. Es gribētu aicināt, un īpaši ņemot vērā, ka šajā zālē ir cilvēki, kas saistīti ar Latvijas bērnu fondu, Ņemot vērā, kad komisija ir atbalstījusi priekšlikumu par papildus līdzekļu piešķiršanu, izvērtēt vienu situāciju un vēl pie tam ļoti rūpīgi, apzinot iestādes, kuras nodarbojas ar vardarbībā cietušo bērnu rehabilitāciju, nācās secināt sekojošu lietu, ka šiem bērniem netiek īpaši nodrošināta izglītība. Un mēs zinām katrs, ka, ja mūsu bērns kāds slimo un neierod skolā vienu nedēļu vai divas nedēļas, tas bērnam ir liels stress. Un ja mēs skatāmies tagad uz tiem bērniem, kas ir jau cietuši vardarbībā, tad ļoti svarīgi būtu, lai šajās iestādēs arī bērniem, tad, kad viņi saņem rehabilitāciju, tikt nodrošināt arī iespēju izglītoties. Un nekādā gadījumā 21. Gadsimtā nav pieņemama situācija, ka bērni šajās iestādēs pilda kaut ko un sūta pa pastu uz skolām, kad ir skolotāji, kas saucās sociālais pedagogs, un uz jautājumu, vai viņi var spēt nodrošināt visas mācību priekšmetus atbild, ka šie cilvēki ir bijuši skolas direktori, un tādēļ es atbalstīšu šo priekšlikumu, un es ceru, ka gan Labklājības ministrija, kur pārauga šo pakalpojumu, gan arī bērnu fondu vadība sakārtos šo jautājumu, un bērniem būs iespēja mācīties. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Andrim Bērziņam.
Jā, kolēģi, paldies, kad atbalstīsim. Es tikai gribēju pateikt, teiksim, vienu lietu, kad šī naudiņa ir ļoti nepieciešama tiem septiņiem centriem, kas nodarbojas ar rehabilitāciju vardarbībā cietušiem bērniem, kas atrodas visā republikā, un bērnu fonds ir tas, kas šo darbu organizē. Mēs no 90. Gada jau šo problēmu aktualizējuši, mēs pateicamies Labklājības ministrijai, par to iespēju, kas strādā. Es pasakos lielu paldies tiem cilvēkiem, kas strādā šajā centrā par minimālo atalgojumu un strādā ar ļoti grūtu un smagu kontingentu. Sociālā un darba lietu komisija noteikti aizbrauks uz, ja vēlās uz visiem šiem centriem un apskatīsies, kas attiecas uz izglītību. Šis centrs, katrs no centriem, es vēlreiz Bišaps kundze, pēc jūsu teiktā izgājām cauri un runājām, teiksim, ar katru no centriem. Un katrā centrā vai nu ir iespēja, teiksim, šim bērnam izglītoties, ja viņš ir nācis blaku skolā, kur atrodas, vai nāk skolotāji uz centru un sniedz to nepieciešamo šī mēneša, ir divu mēnešu laikā šai rehabilitācijai. Un jāņem ir vērā to, ka daudz bērni, kas ir ienākuši šajā centrā, viņi nav bijuši skolā pusgadu, viens otrs nav bijis veselu gadu skolā. Diemžēl tāda, nu, tā situācija šim bērnam ir izveidojusies. Un es varētu tagad, ja jūs gribat arī konkrēti pa katru centru, nosaukt, kādā veidā notiekās šī izglītība. Allašu centra sociālais pedagogs strādā ar attiecīgo sākumu skolu un pamatskolu pedagogiem, izmantojot e-klases, saņemot mājas darbus, kontrolu darbu lapus. Sociālās pedagogs strādā ar bērniem un palīdz izprast uzdotos rakstu darbus. Dobeles sociālā pakalpojuma centrs uzkrāt. Es nezinu, vai jūs vēlties, lai es tagad pa katru centru jums par katru. Tāpēc, kad man ļoti negribētos, ka mēs runājam, šī nav izglītības iestāde, tā ir īslaicīgi mēneši un divu mēnešu rehabilitācija. Un es gribētu pateikt, ka galvenais uzdevums ir noņemt no šī bērna to smago momentu, kas ir radies šim bērnam. Vai nu viņš ir seksuāli izvarots, vai viņš ir fiziski sists, vai viņš ir emocionāli vardarbība pret šo bērnu ir izdarīta. Un tas ir primārais, kā noņemt šo smago lietu.
Kolēģi, jūs pārtauciet sarunāties.
Otrs moments, ko es gribētu akcentēt, ir ļoti svarīgi sagatavot šos dokumentus, kvalitatīvus dokumentus, lai viņi aiziet uz tiesu, un tiesa varētu izspriest godīgu un patiesu lēmumu. Un saņemtu sodu tie cilvēki, kas ir izdarījuši šo vardarbību pret šiem bērniem. Tāpēc, kolēģi, paldies, Bišaps kundze, visas lietas var uzlabot, Arī šīs lietas var uzlabot, mēs noteikti teiksim, skatīsimies un kopīgiem spēkiem, kā varētu vēl labāk, lai šī izglītība notiktos centros, bet es gribēju akcentēt un pateikt lielu paldies arī ministra kabinetam komisijai, teiksim, par to, ka jūs atbalstat. Jo es gribu teikt, ka uz šodienu jau, uz šodienu, līdz gada beigām pietrūks šī naudas summa, lai varētu veikt šo rehabilitāciju, lai šie bērni varētu saņemt šo rehabilitāciju. Un es gribu pateikt to, ka centri neiet pa ielu un nesavāk šos bērnus. Šos bērnus uz centriem nosūta. Vai nu tā ir bāriņties, vai tā ir policija, vai tie ir sociālie darbinieki. Nu, diemžēl tāda situācija Latvijā ir, ka šī vardarbība nevis samazinās, bet viņa, diemžēl, pieaug. Protams, Latvija nav izņēmums. Šī vardarbība arī ir tikpat aktuāla arī Eiropā un visā pasaulē. Tāpēc man ir liels paldies dažiem deputātiem, kas šeit atrodas, kas ir palīdzējuši, lai šādi centri taptu arī Latgalē, kur ir palīdzējuši, teiksim, no Amerikas Savienotām valstīm un no Vācijas, lielisks centrs Balvos, kurš darbojas, teiksim, priekš šiem bērniem radīts ir. Tā kā es pateicos par to, ka jūs atbalstīsiet šo priekšlikumu un lai godīgi sakot, nebūtu vairāk, teiksim, tādu bērnu, kuriem dara pāri. Paldies.
Paldies. Debats slēdz un es tiešām aicinu izturēties ar cieņu pret tiem cilvēkiem, kas nāk tribīnē un pamato to, kāpēc mēs šodien darām budžeta grozījumus un katru no šīs sūri grūti daudzām nozarēm nepieciešamās naudas kādam piešķiram vai nepiešķiram. Es aicinu arī kolēģus Rubanoviču, Kabāno un Vejoni sarunāties pa mobīlo telefonu ārpus šīm telpām. Paldies. Es saprotu, ka nav nepieciešams balsojums par šo priekšlikumu. Tātad deputāti atbalsta.
80. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
81. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
82. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
83. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
84. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
85. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
86. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
87. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
88. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
89. Deputāta Reira priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
90. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
91. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
92. Deputāta Ribako priekšlikums nav atbalstīts, bet gribu vērst uzmanību, ka ir arī līdzīgas atbildīgās komisijas priekšlikums, kurš ir atbalstīts, bet šī gadījumā ir tehniska kļūda, jo nevis tehniska kļūda tabulās, bet iesniegums bija paredzēts dotācija caur pašvaldībām, bet tādā veidā šo dotāciju nav iespējams veikt, un komisija veidoja priekšlikumu atbalstot šo pasākumu pēc būtības, ko piedāvāja deputāts Ribakovs un veicot dotāciju caur tieslietu ministriju.
Uzsākam debatas vārds deputātam Ivanam Ribakovam.
Godātie kolēgi, ministri, ņemat vērā to, ko ir patikuši komisijas priekšsēdētājs, un, kā es sapratu, pēc būtības mans priekšlikums atbalstīt, tad es atsevu savu priekšlikumu.
Paldies. Tātad priekšlikums neatbalstītais 90. Priekšlikums ir atsaukts.
93. Deputāta Brigmaņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 93. Deputāta Augusta Brigmaņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31 pret 49 atturas 4 priekšlikums nav atbalstīts.
94. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
95. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
96. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
97. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
98. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
99. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
100. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
101. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
102. Ministru kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
103. Ministru kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
104. Zaļo un zemnieku savienības frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst. Deputāti, lūdzu balsojumu par 104. priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 104. Zaļo un zemnieku savienības frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35, pret 47, atturas 7, priekšlikums nav atbalstīts.
105. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
106. Ministru kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
107. Ministru kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
108. Ministru kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
109. Ministru kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
110. Ministru kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
111. Ministru kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
112. Ministru kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
113. Ministru kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
114. Ministru kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
115. Ministru kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
116. Ministru kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
117. Deputāta parādnieku priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
118. Deputāta augļu priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
119. Ministru kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
120. Ministru kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
121. Deputāta Rēra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
122. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
123. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
120. Tātad pie 123. priekšlikuma ir arī komisijas alternatīvais priekšlikums, kurš vēlāk tiks atbalstīts. 124. Ministru kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
125. Deputāta Rēra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
126. Ministru kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
127. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
128. Deputāta Dombravas priekšlikums nav atbalstīts. Te gan jāsaka, ka komisija ir principiāli atbalstīju šo priekšlikumu, bet veidojot savu priekšlikumu un šos līdzekļus piešķirot aizsardzības ministrijai, jo 11. novembra svinību organizēšana ir aizsardzības ministrijas pārziņā un ir līdzīgs komisijas priekšlikums ar aizsardzības ministriju, nevis kultūras ministriju.
Deputāti neiebilst.
129. Deputāta Dombrava priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
130. Ministru kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
131. Ministru kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
132. Ministru kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
133. Ministru kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
134. Ministru kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
135. Ministru kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
136. Ministru kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 137. Ministru kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
138. Ministru kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
139. Ministru kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
140. Ministru kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
141. Ministru kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
142. Ministru kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
143. Ministru kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
144. Ministru kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
145. Ministru kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
146. Zaļo un zemnieku savienības frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu par 146. priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 146. Zaļo un zemnieku savienības frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35, pret 51, atturas 3. Priekšlikums nav atbalstīts.
147. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
148. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
149. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
150. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
151. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
152. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
153. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
154. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
155. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
156. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
157. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
158. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
159. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
160. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
161. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
162. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
163. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
164. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
165. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
166. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
167. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
168. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
169. Budžeta un finanšu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
170. Deputāta Gešina priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Valērijam Gešinam.
Labdien, godātie kolēģi! Es vēlos īsi un kodolīgi pamatot savu priekšlikumu par pedagogu atalgojumu. Priekšlikuma būtībā ir palielināt mērķa dotācijas pašvaldībām, pašvaldību izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai par 4,6 miljoniem latu. Šī priekšlikuma mērķis pievērst uzmanību skolotāju atalgojumu problēmai Latvijā, un pie reizes šis priekšlikums ir arī mēģinājums atgriezties pie skolotāju algu paaugstināšanas grafikā. Ir zināms, ka pēc vairākām pedagogu organizāciju sarunām ar Izglītības un zinātnes ministriju tika parakstīts memorands par to, ka no šī gada 1. septembrā pedagogu zemākas mēneša darba algas likmes paaugstinās par 10%. Ļoti interesanti, ka ministrija šo finansējumu nav lūgusi valdībai, bet gan atradusi no saviem līdzekļiem. Tomēr šo algas pielikumu nevar uzskatīt par algas paaugstināšanu vismaz triju iemeslu dēļ. Pirmam kārtam, arī šāda darba samaksa atpaliek no pārējiem radītājiem un absolūti neatbilst sagatavotības līmenim, zināšanām, prasmēm, kādas šodien tiek pieprasītas no profesionāla pedagoga. Un tas liecina, ka valdība nepietiekami novērtē viņu darbu. Ir arī objektīvas indikācijas, piemēram, valstis, kuras pedagogu darbs tiek apmaksāts adekvāti, no 25 līdz 50% pedagogu ir vīrieši. Otrkārt, pēdējos mēnešos vidējā alga sabiedriskajā sektorā strādājušiem un tautsaimniecība kopumā pārsniedz 450 lātu robežu. Savukārt no pirmskrīzes laiku samaksas par skolotāju slodzi 344 lātiem, tā samazinājas līdz 250 lātiem 2009. gadā. Tad faktiski tika atcelts kopš 2008. gada pastāvošais grafiks par algas paaugstināšanu skolotājiem. Kopš tā laika pagājuši jau 3 gadi, taču skolotājiem jautājumu par atalgojumu principiāli nekas nav mainījies. Pateicoties valdībai, mūsu skolotājiem tagad būs jāstrādā līdz 65 gadiem par 275 lātiem mēnesi uz papīrā. Līdz ar to būsim korekti, skolotāju algas šodien Saeimā un valdība nepalielina, bet gan tikai par 10% pietuvina algai, kas tika samazināta ar valdības lēmumu. Un treškārt, ministrijas pielikums nesec pat komunālu maksājumu pieaugumu šī gada laikā, nemaz nerunājot par pārtikas apģērba un citu pakalpojumu izmaksu pieaugumu, kā arī degvielas cenu kāpumu. Ja kāds uzskata, ka tas ir normāli, ka pedagogi vasaras atvaļinājuma laikā meklē citu darbu, lai varētu nomaksāt komunālus rēķinus, nevis atpušas un izglītojas, tad man paliek skumji par šiem cilvēkiem mūsu valsti un mūsu sabiedrībā. Bez tam skolas samazinās klāšu skaits, tas arī nav nekāds noslēpums, attiecīgi stundu skaits un rezultāta skolotāji saņems to pašu. Nepatikamākais, manuprāt, šī situācija ir tas, ka atsevišķi politiķi, šo simbolisku algas pielikumu pasniedz kā grandiozu valdības panākumu. Es tam nepiekrītu. Ja krīze beigusies, atgriežamies pirms krīzes līmeni arī atalgojumu ziņā. Līdz ar to es iestājos par to, lai atkal tiktu izstrādāts grafiks pedagogu algu pakāpeniskai paaugstināšanai. Proti ar 2012. Gada 1. Septembrī ir nepieciešams palielināt finansējumu pedagogu darba samaksai par 20%, nevis par 10%, bet ar 2013. Gada 1. Janvārī vēl par 10%. Paldies par uzmanību, aicinu balsot par.
Paldies. Vārds deputātam Robertam Čīlī. Es atvienojos vārds. Izglītības un kultūras zinātnes ministram Robertam Čīlim. Es atvaidojos otro reizi, es jau piešķīru arī jums kultūru. Bet vārds izglītības zinātnes ministram Robertam Čīlim. Es atvaidojos.
Cienījumā priekšsēdētājas kundze, kā jau minēt kolēģi. Ja? Labi. Es gribēju jūs izmantot iespēju un iepazīstināt ar to situāciju, kāda ir saistībā ar pedagogu atalgojumu un motivācijas sistēmu. Un, zinām, arī kliedēt dažus mītus vai varbūt pārspīlējumus, ko Gešņa kungs šeit minēja. Es domāju, ka ir vēl virkni panākumi, kas ir notikuši ministru kabinetām aktīvi darbojoties, un tie panākumi ir sekojošie. Pirmkārt, ir panākta ļoti caur labu dialogu panākta vienošanās ar arotbiedrībām, normāli klasiskā rietumu izpratnē vienošanās par algām starp valdību un arotbiedrībām, tipiskā algu debates un diskusijas laikā. Šī vienošanās aptver vairākus gadus un iezīmē principiāli pārēju uz savādāku veidu, kā tiek mērīts skolotāja darbs, kā tie tiek atbalstīti un kādi motivācijas sistēma. Šīs vienošanās ietvaros mēs valdība divus gadus apsteidzot solīto sākam pedagogu algu palielināšanu un sasaistam to ar kvalitāti. No 1. Septembra 6000 skolotāju saņem algas pielikumu. Tās ir gan tie jaunie skolotāji, kas ienāk proti visas zemākās likmes, gan arī 4. Un 5. Pakāpes, kvalitātes pakāpes skolotāji, kuri ir visaugstāk novērtētie. Plāni ietvaros nākošgad visiem pārējiem skolotājiem arī viņu vidējais atalgojums tiek palielināts par 10%. Bet, manuprāt, pats būtiskākais šajā gadījumā ir tas, ka mēs to nedarām vienkārši kā sasaisti, vienkārši kā algas palielinājumi, bet kā sasaisti ar to, ko un kā pedagogi skolās dara, kā tiek organizēts viņu darbs un kādā veidā tiek novērtētas atšķirības, kas izriet no kvalitātes, ko atbalsta paši pedagogi. Gešenkungs minēja arī par to, ka ir nepieciešams tāds plāns. Nu, viņš noteikti varēja arī populēties, iepazīties ar sadarbības memorandu tekstu, kurā ir ierakstīts, ka līdz šī gada beigām mēs ministru kabinetā iesniedzām detalizētu plānu, kas aprakstīs motivācijas programmu, kā tas būs tuvākajiem diviem gadiem, tā lai no 2014. Gada mēs pārējām uz savādāku sistēmu, kas balstītu uz 40 stundu darba nedēļu, uz kvalitātes novērtējumu un atbalstam šo pārēju ar diezgan nozīmīgiem palielinājumiem skolotāju algām. Visbeidzot, es gribētu atzīmēt arī to, ka vienlaikus ar šo palielinājumu, kas sākās, kā es jau minēju, divus gadus iepriekš pirms valdības deklarācijā, tas ir solīts, mēs arī ņēmām nost virkni to ierobežojumu birokrātiskās lokas skolotājiem lika tērēt zināmu darba laiku, aizpildot dokumentus,
rakstot obligātus tematiskos plānus. Kompetentu
Līdz ar to, es domāju, ka šie šie vēstījumi par to, cik tas ir nenozīmīgi, ir ārkārtīgi dīvaini, manuprāt, neizprotami un acīm redzot liecina par kaut kādu uztraukumu. Man nesaprotam. Paldies jums.
Paldies. Debates slēdz. Lūdzu zvanu. Balsosim par 170. Deputātu Valērija Gešina iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 38, pret 53 atturas 1 priekšlikums nav atbalstīts.
171. Izglītības kultūras zinātnes komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
172. Deputātu Vanagas, Dombrovska, Bilsēna, Ozoliņa, Lībiņas, Egners, Liepiņa un Bits priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
173. Deputāta Auguļa priekšlikums ir atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Initai Bišofai.
Godātie kolēģi, man kā liepainiecei, protams, ļoti priecē jautājums, ka šajā gadījumā Liepājas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu labiekārtošanai tiks piešķirt 90 tūkstoši. Un tai pašā laikā, lasot, ka priekšlikumu ir iesniedzis deputāts Ulds Auguls un ka sadaļa budžetā ir līdzekļi neparedzētiem gadījumiem, man mazliet rodas satraukums. Un satraukums sekojošā jautājumā, vai Liepājas pilsētas pašvaldība nav īsti kārtībā sakārtojusi izglītības iestādes, kad viņas ir vienīgās jālabiekārto šajā sadaļā. Un ņemot vērā, ka visa finanšu vadība šobrīd tiek koordinēta ar partijas vienotības atbalstu un viņi visu šo pārauga, tad man, arī skatoties tālāk uz nākošiem priekšlikumiem, rodas sekojoši jautājumi, un es ceru, ka līdz ar to, ka šis jau ir 173. Priekšlikums un atlikuši tikai vairs daži, tad pie katra nākošā priekšlikuma un arī pie šī es vēlētos saņemt Finanšu un budžeta komisijas priekšētāja Jāņa Reira paskaidrojumu sekojošos jautājumus. Pirmkārt, kā Finanšu ministrija vai budžeta komisija informēja visas 119 Latvijas pašvaldības par iespējām pieprasīt finansējumu. Ja mēs skatāmies arī vēl tur tālāk, tātad gan par izglītības iestāžu labiekārtošanu, par jumta remontiem, par pašvaldības ēku remontiem, par sociālo centru remontiem, jo man īsti nav skaidrs, kura pašvaldība šajā gadījumā ir ieguvusi prioritāti. Otrais jautājums Jāņa Reira kungam, cik pašvaldības vispār pieteicās katrā sadaļā, lai saņemtu finansējumu? Trešais jautājums, kāds ir pamatojums, kādēļ tieši šīs pašvaldības izvēlētas finansējumu piešķiršanai? Jo, piemēram, iepriekšējā sezonā es apmeklēju 23 skolas, Novadīja tajās valstiskās audzināšanas stundas, un arī ņemot vērā Liepājas pašvaldības, es redzēju, ka direktori ļoti apzinīgi strādā. Protams, vienmēr var gribēt vairāk, bet, piemēram, apmeklējot Rudbāžu internātu pamatskolu, man jāsacina, ka, un man ir šeit priekšā vēstule, kur viņi raksta, kad viņiem valsts ugunsdzēsības dienests ir devis līdz 2013. Gada septembrim, viņiem ir izdeguši krāšņi jāpārmūrē, tātad tas ir vēl bīstamāk bērniem. Internātā ir nolietojušies elektrības vādi, kas ir jāmaina, kas ir vēl bīstamāk bērniem. Tad jautājums, pēc kādiem principiem pašvaldības tika izvēlēts. Un pateicoties saviem palīgiem, es arī nedaudz pārbaudīju, kas notiek tālāk ar šiem te jautājumiem. Un man ir jautājums Reira kungam. Kā jūs izvēlējāties, piemēram, arī skolu jumta remonts pēc tā, kuram ir lielāks caurums jumtā? Vai jau piemēram, tulīt būs Jaunpiebalgā remontēsim jumtu, Riebiņos atteiksim jumta remontu? Vēl ir interesantāka situācija, pārbaudot vienu no iestādēm, kad iestādes vadītājs 3 stundas pusdieno un nespēja atbildēt. Tad atsūta tāmi, kura ir tukša uz šo brīdi un nav pat skaitļu. Un budžetā šeit mēs apstiprināsim 150 tūkstošus, bet man vakar iesūtītajā e-pastā vajag gandrīz 130 tūkstošus. Tad kur paliks tie 20 tūkstoši? Un es ceru, ka pie katra šī te nākošā jautājuma mēs saņemsim ne tikai es, bet arī pārējie Saeimas deputāti un visa Latvijas sabiedrība pilnīgi un pamatot skaidrojumu uz šiem 4 jautājumiem, kurus es jums uzdevu. Paldies!
Paldies! Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā arī ir kungs, ko vēlas piebilst?
Tātad gribētu pateikt sekojošo, ka komisijas vadītājs organizē komisijas darbu un par politiskiem balsojumiem neatbilst. Tas ir komisijas lēmums Bišovskunds, jūs komisijā ir deleģēti 2 deputāti, un jūs varat noklausīties viss audio ieraksts komisijas darbi, ja jums interesē vairāk. Bet praktiski tas ir darba deleģējums, un jākomunicē vairāk frakcijā savā starpā un jālūdz, lai deputāti šo informāciju iedod. Tā kā uh, 173. Deputāta auguļa priekšlikums ir atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 173. Deputāta Ulda Auguļa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 82, pret 2 atturas 2, priekšlikums atbalstīts.
174. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu. Lūdzu, zvanu. Balsosim par 174. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37, pret 51, atturas 1. Priekšlikums nav atbalstīts.
175. Deputāta Reja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāta atbalsta.
176. Izglītība.
Balsojums. Jūs lūdzu atbalsojumu par 175. Lūdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 175. Deputāta Jāņa Reira iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret 2 atturas 1 priekšlikums atbalstīts.
176. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
177. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 177. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 36, pret 44, atturas 8. Priekšlikums nav atbalstīts.
178. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 178. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35, pret 46, atturas 7. Priekšlikums nav atbalstīts.
179. Deputāta Auguļa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāta atbalsta.
180. Deputāta Auguļa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāta atbalsta.
181. Deputāta Rēja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāta atbalsta. Deputāta lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 181. Deputāta Jāņa Rēra iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88, pret nav atturas 1. Priekšlikums ir atbalstīts.
Arī 182. Deputāta Rēra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāta lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 182. Deputāta Jāņa Rēra iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87, pret atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
183. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Kolēģi, lūdzu neuztraucieties, demokrāti arī jāmācās ir. 184. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
185. Deputāts Siliņas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Kolēģi, visi priekšlikumi ir izskatīti. Pirms balsojuma gribētu pateikties deputātiem par veiksmīgu sadarbību, gribētu pateikties konsultantiem un īpaši gribētu pateikties mūsu kolēģiem Dzintaram Kudumam, kurš pamet mūsu komisiju un iet uz tautsaimniecības komisiju. Un gribētu pateikt, īpaši no tribīnes pateikt, ka viņš tiešām palīdzēja ar savu pieredzi darbā, komisijas darbā, jo sākot gadu atpakaļ 11. Saeimas budžeta komisijas darbu mums bija ļoti maz deputāti ar pieredzi komisijā un Dzintara izsvērtie lēmumi un izsvērtās uzstāšanās vienmēr mums palīdzējuši pieņemt pareizus un valstiski svarīgus lēmumus. Paldies. Kolēģi, visi priekšlikumi ir izskatīti, lūdzu atbalstīt grozījums likumā par valsts budžetu 2012. Gadam otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par valsts budžetu 2012. Gadam atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88, pret nav atturas 2. Likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījumu kooperatīvo sabiedrību likumā. Trešais lasījums – tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Viačeslavs Dombrovskis.
Cienījami kolēģi, šā gada 21. jūnijas sēdē likumprojekts grozījumu kooperatīvo sabiedrību likumā tika izskatīts trešajā lasījumā. Pirms balsojuma par likumprojektu kopumā trešajā lasījumā tas tika nodots atpakaļ atbildīgajai komisijai, tas ir tautsaimniecības komisija, lai novērst sabalsotos juridiskas pretrunas. Tad atbildīgā komisija ir izskatījusi vēlreiz un sagatavojusi izskatīšanai Saeimas sēdes trešajā lasījumā likumprojektu grozījumu kooperatīvo sabiedrību likumā. Un pretruna novēršana ir sagatavojusi četrus priekšlikumus. Tad lūgums pievērst uzmanību pirmais pie atbildīgās komisijas priekšlikuma 4A, kura būtība ir tāda, ka 21. jūnijā Saeimas sēdē netika atbalstīts komisijas, netika atbalstīta priekšlikumi 2, 3, 6 un 9, bet tika atbalstīts priekšlikums numur 4. Tad tas ir patildināt 13. pantu, 13. pantu pirmu daļu ar 7 prim 2 punktu. Bet līdz ar to izveidojas tāda pretrunā, ka 7 prim 2 punkts dubloja jau spēka esošo 7. punktu. Un tāpēc komisija aicina tomēr savā 4A priekšlikumā tomēr izslēgt 13. panta 7. prim. 2. punktu.
Deputāti atbalsta komisijas viedokli par 4A priekšlikumu.
Tā, tālāk lūdzu pievērst uzmanību pie atbildīgās komisijas priekšlikuma 8A. Tad 21. jūnija Saeimas sēde atbildīgā komisija aicināja izslēgt likumprojektu 22. pantu. Bet Saeimas sēdē tas nebija atbalstīts, līdz ar to izveidojas vēl viena juridiska pretruna, jo likumprojekta 22. pants faktiski dublē normas no jau atbalstīta 7. prim. Panta. Tāpēc savā 8A, savā priekšlikuma 8A atbildīgā komisija tomēr lūdz deputāts izslēgt likumprojekta 22. pantu.
Deputāti atbalsta 8A priekšlikumu.
Nākamais atbildīgās komisijas priekšlikums ir 19A. Tā kā likumprojekts netika pieņemts trešajā lasījumā, tad nepieciešams mainīt termiņu attiecību grozījuma sagatavošanai un iesniegšanai Saeimā nodokļu likumus.
Deputāti atbalsta.
Un pēdējais, 14. pēdējais priekšlikums ir 19B, kur tiek redakcionāli precizētas pārējais notikumu 15. punkts.
Deputāti atbalsta.
Zar to visi komisijas priekšlikumi ir izskatīti, aicinu atbalstīt likumprojekta grozījuma kooperatīvas sabiedrību līkuma trešajai un galīgajai lasījumai.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu kooperatīvo sabiedrību likumā atbalstīšanu trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83, pret atturas nav. Likums pieņemts. Paldies.
Paldies.
Nākamais darbkārtības jautājums. Likumprojekts grozījumu valsts un pašvaldību institūcijām atpersonu un darbinieku atlīdzības likumā. Pirmais lasījums. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā deputāte Lolita Čigāne.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, cienījamie kolēģi, strādājam ar likuma projektu, kura dokumenta numurs ir 1095, grozījuma valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija šo te likuma projektu ir atbalstījusi pirmajā lasījumā, un šis pirmais likuma projekts ir saistīts ar to, lai saskaņotu šī konkrētā likuma terminoloģiju ar civila likuma mantojuma tiesību terminoloģiju. Es lūdzu Saeimu atbalstīt šos te grozījumus pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu darbinieku atlīdzības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78, pret atturas nav, likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 24. septembris.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 24. septembris. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – likuma projekts grozījuma valsts un pašvaldību institūcijām atpersonu un darbinieku atlīdzības likumā. Pirmais lasījums – valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāte Lolita Čigāne.
Tātad cienījamie kolēģi strādājam ar grozījumiem tajā pašā likumā – valsts un pašvaldību institūcijām atpersonu un darbinieku atlīdzības likumā dokumentu numurs 1120. Šis priekšlikums saistīts ar to, lai attiecinātu īpašu regulējumu sabiedrisko pakalpojumu regulātoru, kas ir nepieciešams, lai saskaņotu šo te likumu ar attiecīgu Eiropas Savienības regulu. Tātad Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija šo priekšlikumu ir atbalstījusi pirmajā lasījumā un lūdzu Saeimu sniegt savu atbalstu šim likumprojektam.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83, pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš tāds pats 24. septembris.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 24. septembris. Paldies.
Paldies.
Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījums rajona pašvaldību reorganizācijas likumā. Pirmais lasījums – valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdām Deputāts Sergejs Daugavpilovs.
Cienījamie kolēģi, strādājam ar dokumentu 1098, grozījuma rajona pašvaldība reorganizācijas likumā. Grozījuma būtība ir izslēgt divus pārejas noteikumu punktus, ar kuriem bija uzdots ministru kabinetam 1. Līdz 2008. gada 31. decembrim iesniegt Saeimai atzinumu, kur izvērtētas tiešās valsts pārvaldes funkciju decentralizācijas iespējas. Un otrais pārējais noteikuma punkts, kurš nosaka, ka ministru kabinetam ir jāiesniedz Saeimai priekšlikums par apriņķu izveidošanas kārtību. Izskatot šos priekšlikumus un ņemot vērā, ka apriņķu izveidošanas kārtības likumu ar citu normatīvo aktu, ko bija pieņēmusi Saeima, termiņš ir pārlikts uz 2013. gada 31. decembri, un ņemot vērā, ka funkcija decentralizācija funkcija ir uzlikta ar ministra kabineta noteikumiem uz ministra kabineta pleciem, valsts pārvaldes un pašvaldības komisija nolēma nodot Saeimā izskatīšanai un atbalstīt šo te likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums rajona pašvaldību reorganizācijas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 63 pret nav atturas 19. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu.
20. septembris.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 20. septembris. Paldies! Pirms mēs turpinām izskatīt apstiprināto darba kārtību, ir saņemts vēl viens priekšlikums par iespējamām izmaiņām šīs dienas sēdes darba kārtībā. Tātad Tautsaimniecības agrārās vides reģionālās politikas komisija lūdz izskatīt pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas komisijā tās izstrādāto likumprojektu grozījuma pārtikas aprits uzraudzības likumā, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījums militārā dienesta likumā. Pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā – deputāts Ainars Latkovskis.
Jā, likumprojekts paredz precizēt normas, kas regulē jautājumu par kompensāciju karavīru radiniekiem, ja karavīrs ir gājis bojā pildot dienesta pienākumus. Kā mums paskaidroja gan Tieslietu ministrija, gan Aizsardzības ministrija, šis nekādā veidā nesamazina iespējas saņemt šādu kompensāciju. Runa ir un tikai vienīgi par juridisko terminu precizēšanu. Viss.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums militārā dienesta likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84, pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
20. septembris.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 20. septembris. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma Latvijas Republikas zemesardzes likumā. Pirmais lasījums – aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā – deputāts Ainars Latkovskis.
Tad tā ir daļa no paketes, kā arī iepriekšējā likumprojektā. Arī šeit ir paredzēts precizēt juridiskos terminus un runa, protams, iet par kompensācijas zemesarga radiniekiem, ja zemesargs ir gājis bojā pildot dienesta pienākumus. Aicinu atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu Latvijas Republikas zemesardzes likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83, pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
20. septembris.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 20. septembris. Paldies! Nāk pēc darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījums Nacionālās drošības likumā. Pirmais lasījums – aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas vārdā – deputāts Ainars Latkovskis.
Tātad, ja runājam par šiem grozījumiem, ir tā, ka ekonomikas ministrija bija atbildīga par tautsaimniecības mobilizācijas plānu izstrādi un joprojām ir. bet vairāku gadu, 10 gadu garumā šī jau ir, liekas, 3. vai 4. Reize, kad ekonomikas ministrija sagatavo grozījumus un maina noteikto termiņu. Tātad tas, kas pašlaik ir likumā rakstīts, ir, kad jau līdz 2010. Gada 31. decembrim ekonomikas ministrijai bija jāsagatavo šāds tautsaimniecības mobilizācijas plāns. Komisijā bija plašākas debats par šo jautājumu un redzot, ka tas jau atkārtojās vairākas reizes, komisijas deputāti lēma neatbalstīt grozījumus, jo, ja mēs izvērtējām pamatīgāk, tad liekas, ka nekas cits kā cilvēka resursu un laika resursu izšķērdība nav manāms. Ko mēs nolēmām darīt? Mēs nolēmām iet palīgā valdībai, un šī gada decembrī mēs aicināsim ekonomikas ministriju iepazīstināt mūsu komisiju ar progresu šī plāna izpildē, jo pašlaik nav noticis nekāds īsts darbs, ir vienmēr tikai mainīts likums un mainīt termiņi. Un ceram, ka līdz paredzētajam nākamā gada 1. jūlijam ekonomikas ministrija tomēr spēs izstrādāt šo tautsaimniecības mobilizācijas plānu. Līdz ar to man liekas, ka šī prakse, kas nav tikai attiecināma uz šiem grozījumiem, bet arī citos likumos ir jāizbeidz. Svarīgi ir izdarīt darbu, nevis ik pēc brīža tērēt laiku un resursus un mainīt datumus. Komisija aicina neatbalstīt likumprojektu.
Paldies, debatēs debašu nebūs, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums Nacionālās drošības likumā atbalstīšanu 1. lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 15, pret 54, atturas 5. Likumprojekts 1. lasījumā nav atbalstīts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma informācijas tehnoloģija drošības likumā. Pirmais lasījums – aizsardzība iekļētas un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Ainārs Latkauskas.
Tātad likumprojekts paredz noteikt, ka informācijas tehnoloģija drošības incidentu novēršanas institūcijas darbība nodrošinās aizsardzības ministrija. Līdz šim tā bija satiksmes ministrijas atbildībā, tagad mēs mainam to uz aizsardzības ministriju, kā paskaidroja uzaicinātās amatpersonas, tad finansējumam ir jāuzlabojās un līdz ar to, ja būs arī lielāks finansējums, būs arī profesionālāks darbs no attiecīgās institūcijas. Aicinu atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu informācijas tehnoloģiju drošības likumā atbalstīšanu 1. lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82, pret atturas nav. Likumprojekts 1. lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikumu iesniegšanas termiņu 2. lasījumam.
20. septembris.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš 20. septembris. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma aizsargjos likumā 1. lasījums. Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas vārdā deputāte Zanda Kalniņa Lukaševica.
Cienītā Saeimas priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi, šodien strādājam ar likumprojektu grozījumi aizsargjos likumā 1. lasījumā. Likumprojektā mērķis ir nodrošināt nepārtrauktāku elektro padēmi mūsu iedzīvotājiem, kā mēs atceramies 2010. Gada nogalē un 11. Gada sākumā nelabvēlīgo dabas apstākļu ietekmē īpaši dēļ lūstošiem kokiem bija būtiski elektro padēves traucējumi. Līdz ar to, bet savukārt šī gada 1. janvārī stājās spēkā grozījuma meža likumā, kas apgrūtina apdraudošo koku ciršanu. Tādēļ šis likumprojekts paredz pirmkārt noteikt elektrolīniju trases platumus, pasakot, ka tās ir teritorijas, kurām ir jābūt brīvām no kokiem, un papildināt ar to, ka tiek noteikts platāks aizsarga joslas, nosakot, ka tajās atvieglotā veidā varēs cirst elektrolīnijas apdraudošos kokus. Tad tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās attīstības komisija ir šo likumprojektu atbalstījusi un lūdzu arī Saeimu šo likumprojektu atbalstīt 1. lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma aizsargjos likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78, pret nav atturis viens, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš viens mēnesis.
Paldies. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš, tātad viens mēnesis, tātad 13. oktobris. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums. Likumprojekts grozījuma ūdens apsaimniekošanas likumā pirmais lasījums. Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ingmārs Līdaka.
Labdien, cienījamie kolēģi, tātad jūsu uzmanībai grozījuma ūdens apsaimniekošanas likumā pirmais lasījums. Nu, lai pārņemtu kārtējās direktīvas prasības, nu, šajā likumā ir jāprecizē gan plūdu definējums un kārtība, kā tiek noteikti plūdu riski, gan arī kārtība, kā tiek izstrādāti upi baseņu apsaimniekošanas un plūdu riska pārvaldības plāni. Atbildīgā komisija izskatīja šo likuma projektu un lūdzu apstiprināt pirmajā lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma ūdens apsaimniekošanas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83, pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
18. septembris.
Paldies. Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 18. septembris. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma aizsargjos likumā pirmais lasījums. Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Zanda Kalniņa Lukaševica.
Godātie kolēģi, jūs uzmanībai vēl viena grozījuma aizsargjos likumā. Šis tiesību aktu mērķi projekta mērķis ir aizsargāt stacionāros radiomonitoringa punktus, nosakot ierobežojums antenu, metāla konstrukciju un ēku būvniecībai to tiešā tūmā. Aizsardzība ir nepieciešama ar mērķi aizsargāt monitoringa antenas no dažādiem signāla traucējumiem un no situācijas, ka monitorējumie signāli tiek slāpēti vai pat dzēsti. Un likumprojekts paredz, ka šis ierobežojums neaizliec jaunu objektu būvniecību vai ieriekošanu, bet nosaka darbības, kas jāievēro, tā skaitā, ka ir tehniskie projekti jāsaskaņo ar valsts akcijas sabiedrību elektroniskie sakari. Papildus arī tiesību aktu projekts nosaka precīzu termiņu stacionārais radiomonitoringa punkts definīciju.
Paldies.
Komisija ir likumprojektu atbalstījusi un lūdzu arī Saeimu atbalstīt pirmā lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma aizsargjos likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam divas nedēļas, tātad 27. septembris.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 27. septembris. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma krimināla procesa likumā. Pirmais lasījums – juridiskās komisijas vārdā deputāts Andrejs Judins.
Tā, kolēģi, strādējam ar likumprojektu grozījuma krimināla procesa likumā. Likumprojekts izstrādāts ņemot vērā Eiropas parlamenta un padomes 2011. Gadā 5. Aprīļa direktīvas prasības par cilvēku tirdzniecības novēršanu un apkārošanu un cietušo aizsardzību. Grozījumi paredz izmaiņas trīs likuma pantos. Komisija atbalstīs. Lūdzu atbalstīt.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu krimināla procesa likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
18. septembris.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 18. septembris. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma krimināla likumā. Pirmais lasījums – juridiskās komisijas vārdā deputāts Andrejs Judins.
Grozījuma krimināla likumā izstrādāti ņemot vērā minēto direktīvu un paredz izmaiņas atsevišķos krimināla likuma pantos, kā arī paredz palielināt noilgumu laiku līdz 20 gadiem gadījumos, ja noziegumu izdarīt pret nepilngadīgo vardarbīgi noziegumu. Lūdzu atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu krimināla likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89, pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
18. septembris.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 18. septembris. Paldies. Pirms mēs izskatām tālāk darba kārtību, ir saņemts vēl viens priekšlikums par iespējām izmaiņām šīs dienas sēdes darba kārtībā. Tātad 10 deputāti Zariņš, Cvetkova, Tutenis, Rubiks, Sagešins un citi lūdzu izdarīt izmaiņas 13. septembra saimes sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par deputāta Andreja Klimenčeva ievēlēšanu publisko izdevumu un revīzijas komisijā vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība grozīt, lēmuma projekts iekļauts. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru. Pirmais lasījums – juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Cienāmā saimnes priekšsēdētājs, kundze, godātie kolēģi, gan šis, gan nākamais likumprojekts grozījuma civila procesa likumā ir savstarpēji saistīti. Pēdējo gadu laikā sabiedrībā ir aktualizējies jautājums par komersantu pretiesisku sagrābšanu, lai novērstu šādas situācijas. Tieslietu ministrija ir izstrādājusi grozījumus gan komerces likumā, gan likumā par uzņēmumu reģistru, gan civila procesa likumā. Šobrīd juridiskā komisija ir izskatījusi grozījumus likumā par uzņēmumu reģistru un grozījumus civila procesā, attiecīgi tos atbalstot. Līdz ar to es lūdzu atbalstīt grozījumus likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88, pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 8. oktobris.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 8. oktobris. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums. Likumprojekts grozījuma civila procesa likumā. Pirmais lasījums. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Kā jau teicu, minētie likumprojekti ir saistīti. Konkrēti grozījuma civila procesa likumā paredz vienkāršotu šādu strīdu izskatīšanas kārtību, izskatot šos strīdus divās instancēs, tātad pirmajā instancē un kasācijas instancē, attiecīgi tātad novēršot situācijas, kurā šādi strīdi tiek skatīti nesamērojami ilgi. Gribēju papildus piebilst, ka minētie grozījumi ir izstrādāti sadarbībā Latvijas tirdzniecības rūpniecības kameru un ārvalstu investoru padomu. Lūgums atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma civila procesa likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89, pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 8. oktobris.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 8. oktobris. Paldies, tātad pirms mēs pārējām skatīt nākamo darba kārtības jautājumu, Saeimas prezidijs ir saņēmis deputāta Čigāna, Zaķa, Zatlera, Ozoliņa un Bišovs iesniegumu ar lūgumu turpināt šīs dienas sēdi bez pārtraukuma līdz visu jautājumu izskatīšanai, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, tātad turpinām sēdi līdz izskatīt visi jautājumi. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījumu elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Otrais lasījums – cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāta Daina Kazāka.
Labdien, godāmais prezidija un kolēģi! Strādājam ar likumprojektu grozījumu elektronisko plašsaziņu līdzekļu likumā numur 261. Komisijā tika iesniegti un izskatīti 10 priekšlikumi. Pirmais – cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāta atbalsta.
Otrais – satiksmes ministri priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas 4. priekšlikumā.
Deputāta piekrīt.
Trešais ir satiksmes ministra priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 4.
Deputāti piekrīt.
priekšlikums numur 4 cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums numur 5 ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Cilvēktiesību sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums numur 6 ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Priekšlikums numur 7 deputātu Jura Viļuma un Gunāra Igauņa priekšlikums daļēji atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 8.
Deputāti piekrīt.
Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums numur 8 ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Satiksmes ministra priekšlikums numur 9 atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tātad kopumā es varu teikt, ka likumprojekts pastiprina Latvijas vietējā un reģionālā satura ražotāju un skatītāju intereses. Lūdzu likumprojektu atbalstīt otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvana. Balsosim par likumprojektu grozījumu elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87, pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
24. septembris.
Paldies, citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 24. septembris. Paldies.
Paldies.
Nākamais darbkārtības jautājums. Likumprojekts grozījumu pārtikas aprites uzraudzības likumā. Pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Edvards Smiltāns.
Jā, cienījumie kolēģi, strādājam ar grozījumiem pārtikas aprites uzraudzības likumā. Jāatgādina, ka šī likuma saturs ir identisks tam, ko Zemkopības ministrija virzīja steidzamības kārtā pavasarī. Mēs viņu skatījām, jau debatējām otrajā galīgajā lasījumā. Tad uz šo te lasījumu arī tika iesniegt iesniegumi par šiem te enerģijas dzērieniem, aizliegumiem. Taču komisijā Zemkopības ministrija lūdza izdalīt atsevišķi šo grozījumus, kas ir svarīgi Zemkopības ministrijai. Tur ir vairākas Eiropas Savienības prasību izpildes attiecībā vēl pa zaļo korotītu un vēl vairākas lietas. Proti, un ņemot vērā to, ka diskusija par enerģijas dzērieniem ir ievilkusies garāka, tad mēs izdalām šo te Zemkopības ministrijas jautājumu atsevišķi un lūdzam atbalstīt pirmajā lasījumā arī nosakot šo te likumu, kā steidzam.
Tātad saskaņā ar kārtības rūrums vispirms ir jābalso par likuma projekta steidzamību. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu pārtikas aprites uzraudzības likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85, pret 1 atturas nav. Likumprojekts par steidzamu atzīts. Lūdzu vēlreiz zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu pārtikas aprites uzraudzības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87, pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Komisijas vārdā lūgums ir šo te likumprojektu skatīt, izskatīt arī otrajā galīgajā lasījumā bez izskatīšanas komisijā, jo mēs jau pavasarī par visām šīm normām esam šeit diskutējuši un lēmuši.
Deputātiem nav iebildumu, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu pārtikas aprites uzraudzības likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89, pret atturas nav. Likums pieņemts. Paldies. Un pēdējais mūsu šīs dienas sēdes darbkārtības jautājums lēmuma projekts par 11. Saeimas deputāta Andreja Klemenčeva ievēlēšanu publisko izdevumu un revīzijas komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par 11. Saeimas deputāta Andreja Klemenčeva ievēlēšanu publisko izdevumu revīzijas komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89, pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Paldies. Līdz ar to visi šīs dienas sēdes darbkārtības jautājumi ir izskatīti. Bet pirms mēs reģistrējamies, es vēlos jūs informēt, ka pulkstens 12.45 saimā viesosies 94 pārstāvji, kas pārstāvēja mūsu valsti. Londonas olimpiādē. Gribu arī informēt, ka esmu uzrunājusi jau pirms aizbraukšanas arī mūsu paralimpisko delegāciju, un viņi izskata šo jautājumu visdrīzāk varētu viesoties mums pēc divām nedēļām, bet šodien ir tie olimpieši, tā skaitā arī medaļnieki Šmeidiņš un Pļaviņš, ar kuriem būs iespēja tikties šeit šodien. Tā tad ir paredzēta fotografēšanās šeit šajā zālē, un pēc tam tālāk apbalvošana sarkanajā zālē, tā kā aicinu visus piedalīties 12.45. Vēl vārds paziņojumam deputātam Sergejam Mirskim.
Godāties starpparlamentārās savienības delegācijas loceklis aicinu uz īsu sēdi dzeltenajā zālē 12.00. Paldies.
Paldies. Vārds paziņojumam deputātam Ivanam Klementjevam.
Cieņamā kolēģi, tie, kas grib sadarboties ar Meksikānas parlamentu, lūdzu uz dibinešanas sapuls dzeltenajā zālē.
Paldies. Vārds paziņojumam deputātam Ainaram Latkovskim.
Jā. Aizsardzības un iekšlietu komisijas deputāti 12.40 komisijas sēde komisijas telpās tikšanās ar Grūzijas aizsardzības ministra vietnieku un Grūzijas vēstnieku Latvijā. Paspēsiet arī uz olimpiešiem, kā reiz būs beigušās visas oficiālās runas. Un...
Paldies. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Paldies. Vārds saimes sekretāra biedram Jānim Lucānam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godātie kolēģi, nav reģistrējušies Augusts Brigmanis, nav, Boris Cilevičs, nav, Einārs Cilinskis, nav.
Viņš bija, bet viņš izgāja. Es... Viņš bija piedalījās manā sēdē, viņš izgāja būtisks.
Viņš aizgāja kopā ar Brigmanu, cik es zinu.
Edmunds Demeters, nav. Nikita Nikiforovs. Nav. Aleksandrs Sakovskis. Nav. Un Mihails Zemļinskis arī nav. Paldies.
Paldies. Līdz ar to 13. septembra saimes sēdi pasludina par slēgtu.